Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El-Karija učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti, a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović, Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rat vakcina na zelenom kontinentu, Europska unija prikuplja saveznike. Biden na prvoj konferenciji za štampu, zbunjen i izgubljen. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, izjavio je danas u Banju Luci da je postavljanje cijevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine akt koji je protivan međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Džaferović je rekao da memorandum koji je potpisan 2017. godine ništavan, jer ga nije odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ako su cijevi postavljene preko granice, to predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i to je vrlo ozbiljno pitanje za graničnu policiju, SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, istakao je Džaferović. Dodao je da svi koji su učestvovali u tome trebaju snositi odgovornost, jer takav projekt mora imati odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. Džaferović je poručio da je siguran da državne institucije nisu dale odobrenje, te da su tu radi o samovlašću i zloupotrebi za koju će odgovarati i neki iz Bosne i Hercegovine i neki iz drugih država.
I zato će neko da odgovara. I iz Bosne i Hercegovine, i van Bosne i Hercegovine. SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, kazivo je danas hutbu u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu, govoreći o značaju i vrijednosti porodice i doma. Između ostalog, pozvao je na nečinjenje nasilja prema sebi, ali i svojoj porodici, te čuvanje ljubavi i slogi u porodici i u svom džematu. Odvojimo dio vremena za nama, zajednički objed i razgovor. Ostavimo društvene mreže i serije na televiziji koje smo tako strašno prigrlili da smo se izgubili u fikcijama, gibetu i ogovaranju. Zagrlimo svoju porodicu, razgovarajmo s djecom i svojim roditeljima. Ne dozvolimo da fikcija i mahala preko serija interneta uđu u našu porodicu. Uništit će je. Ako to dozvolimo, predali smo je lošem i nepouzdanom čuvaru. Porodicu moramo štititi od drugih, ali i od samih nas, kazao je Risul Ulema sa opštine Emina. Džuma namaz u Gazi Husebegovoj džamiji obavljen je u skladu sa posljednjim instrukcijama i uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za potrošačke jedinice podrška mladima. Za realizaciju 5 predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 konvertibilnih maraka. A jedan od novih projekata ove godine je podrška omladinskom poduzetništvu na području ovog kantona. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Kao što ste imali priliku čuti, riječ je o vrlo značajnoj odluci za vladu Tuzlanskog kantona. Naime, ona je definirana i programom rada ministarstva za ovu godinu, ali moram posebno naglasiti da imamo određene novine kada je u pitanju podrška mladim ljudima i mi se trudimo kao ministarstvo, bez obzira na veliki kadrovski deficit, da ponudimo svake godine jedan novi program. Ove godine je to pored već ustaljenih programa subvencioniranja kamate na kredite za stambeno zbrinjavanje, zatim subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i naravno treći ustaljeni program odnosi se na finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ove godine smo se odlučili za proširenje ovih projekata u smislu podrške omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona. Dakle, predložili smo ovaj projekat u saradnji sa investicijskim fondom IMPAK. Projekat je podržan dakle, od vlade Švicarske. Ono što je posebno značajno za ovaj projekat da će biti realiziran u saradnji sa javnom ustanovom Služba za zapošljavanje, pomenutom fondacijom i lokalnim zajednicama, dakle, jedinicama lokalne samouprave koje imaju dakle manji stepen razvoja. To su naravno na našem području općina Čelić, Teočak, Sapna, Kladanj i Doboj Istok. Dakle, te lokalne zajednice su izrazile i veliko interesovanje kada je ovaj projekat u pitanju i mi se nadamo da ćemo vrlo brzo pristupiti potpisivanju ugovora između pomenutih subjekata, te na taj način definisati sve one ugovorne obaveze koje i predviđa jedna ovakva odluka. Ono što želim posebno istaknuti je da sama odluka definiše jasne kriterije, vrlo transparentne kriterije i imali smo jednu široku raspravu na vladi, dakle, gdje su i premijer i ministri izrazili veliko zadovoljstvo s transparentnošću same odluke i kriterija i ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti u prilici da vidimo i rezultate ovakve odluke.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom. Za maj ćemo zakazati veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom, njihovim entitetima i kantonima, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca. On je rekao i da je kada se izađe iz korone u planu i probijanje tunela između Ljubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine. Gradsko vijeće nije dobilo odgovor Bogića Bogićevića da li prihvata kandidaturu, odnosno funkciju gradonačelnika Sarajeva. Nakon što odgovora nije bilo, predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović prekinuo je sjednicu te najavio da će o njenom nastavku vijećnici biti blagovremeno obaviješteni. Ranije gradsko vijeće jednoglasno izabralo Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva koji je nekoliko dana ranije obavijestio SDP da odustaje od kandidature. Kineski ministar vanjskih poslova stigao je u Teheran na poziv šefa iranske diplomatije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi doputovao je u petak u Teheran na službeni poziv iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa na sastanak sa dužnosnicima Islamske republike Iran. Osim razgovora sa ministrom Zarifom, Wang Yi će se sastati i sa predsjednikom Islamske republike Iran Hasanom Rouhanijem. Analiza načina jačanja strateškog partnerstva između dviju zemalja i razmjena mišljenja o međunarodnim i regionalnim kretanjima teme su razgovora dviju strana tokom posjete kineskog zvaničnika Teheran. Konačni rezultati izbora za Kneset pokazuju da premijer Benjamin Netanjahu, unatoč nedavnoj tvrdnji o velikoj pobjedi, nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje nove vlade. Što znači da se politička kriza na okupiranim teritorijama, odnosno sionističkom Izraelu, nastavlja. Prema konačnim rezultatima, kampanja Benjamina Netanjahu sa 52 od 120 mjesta u Knesetu i kampanja protiv Netanjahua sa 56 mjesta neće moći sami formirati narednu vladu Izraela. Za formiranje vlade Tel Aviva potrebno je najmanje 61 od 120 mjesta u Knesetu. Ovo je četvrti put u posljednje dvije godine da se održavaju izbori u cionističkom režimu. Hiljade Jemenaca demonstrirali su danas popodne u različitim gradovima i regijama zemlje kako bi proslavili svoj nacionalni dan otpora. Jemenski demonstranti skandirali su parole kojima se osuđuje nastavak opsade i zločini koje je počinila Saudijska koalicija, a koja ulazi u sedmu godinu. Zamjenik jemenskog ministra za ljudska prava Ali Dejlemi, koji je sudjelovao u demonstracijama, rekao je da Saudici ne samo da su pali vojno, već i moralno i religiozno. Najmanje 32 osobe su poginule i 66 je povrijeđeno kada su se dva voza sudarila u centralnom Egiptu u petak, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju prevrnute vagone od kojih su neki teško oštećeni iznad kanala s vodom. Nije jasno šta je izazvalo sudar u blizini mjesta Tahta na obali Nila, oko 365 km južno od Kaira. Ured javnog tužioca saopćio je da je naredio pokretanje istrage u ovom slučaju, odnosno incidentu. U nastavku ponovno idemo do našeg glavnog grada. Vijećnik naše stranke u gradskom vijeću Sarajeva Nihad Uk izjavio je danas da očekuje da će Bogić Bogićević prihvatiti mandat gradonačelnika Sarajeva u nastavku konstituirajuće sjednice koji bi trebao biti održan početkom naredne sedmice.
Trojka i stranke okupljene oko trojke pokazale su zaista da imamo većinu. Sinoć je bio sastanak 16 vijećnika koji su potpisali i podnijeli zahtjev za nastavak ove sjednice. Danas smo pokazali da ipak postoji volja da se izabere gospodin Bogić Bogićević. Dodatna dva glasa su bila prilikom glasanja za predsjedavajuće, a za dopredsjedavajuće imali smo 20 i 21 glas. Meni je zaista drago da su kolege, iako je bilo najavljeno da neće prisustvovati ovoj sjednici iz opozicije kako ne bi bilo kvoruma općinskog i nacionalnog, da su ipak došli na sjednici i pokazali smo ipak da postoji određeno dostojanstvo grada Sarajeva. I na koncu izbor gradonačelnika gospodina Bogićevića pokazao je to, jednoglasna odluka svih prisutnih vijećnika. Iskreno se nadam da će nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj je naredni korak da gospodin Bogićević po poslovniku i statutu gradskog vijeća prihvati svoj mandat, da će se održati početkom već naredne sjednice, gdje ćemo imenovati i dogradonačelnike gospodina Bašića i gospođu Margetić.
Ruski proizvođač vakcina Sputnik V nazvao je neutemeljenim tvrdnje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o svjetskom ratu vakcinama. Vakcina Sputnik V, koju je razvio Institut za mikrobiologiju Gamalija pri Ruskom ministarstvu zdravlja, prvo je vakcinu registrirana u svijetu. Ova vakcina se danas široko koristi u Rusiji i desecima drugih zemalja u svijetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Rusija i Kina pokušavaju koristiti vakcine protiv korone kao sredstvo za širenje svog utjecaja u svijetu. Trudimo se da pitanje vakcina ostane izvan politike, tvitovao je ruski proizvođač vakcina Sputnik V. Ovo je naša najbolja nada za svjetski mir, a ne za rat, navedeno je. U nastavku tvita Sputnika od Francuske je zatraženo da se pridruži zemljama proizvođačima Sputnika V. Nedavna studija u časopisu The Lancet također je potvrdila da je vakcina Sputnik V vrlo učinkovita i sigurno pruža do 95% imuniteta. Europska unija protivi se upotrebi ove vakcine unatoč znanstvenim saznanjima i samo iz političkih razloga, dok neke europske zemlje žele koristiti i proizvoditi ovu vakcinu u svojim zemljama. A dok se spor između Europske unije i Britanije oko distribucije vakcina protiv korone nastavlja, a europski čelnici su pod pritiskom zbog spora i provedbe plana vakcinacije i rizika od trećeg vala epidemije, potezi američkog predsjednika na sastanku Vijeća Europe promijenili su ravnotežu ovog spora.
Američki predsjednik Joe Biden sinoć je bio počasni gost virtualnog samita 27 evropskih zemalja, tvrdeći da će snažna Evropska unija biti od koristi Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je također naglasio potrebu za bliskom saradnjom sa Evropskom unijom na zajedničkim izazovima poput borbe protiv bolesti COVID-19. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel, koji je pozvao Bidena da prisustvuje sastanku, izdao je izjavu u kojoj poziva Evropsku uniju da ovom trenutku osigura odgovarajuće vakcine za svoje građane. Čelnici Evropske unije ponovili su slično obećanje na prošlom mjesečnom samitu, pozivajući na ubrzanje vakcinacije protiv korone. Ali ne samo da se plan ubrzao u tom momentu, već su se tenzije s Velikom Britanijom zbog vakcina anglo-švedske kompanije AstraZeneca pojačale. Evropska komisija optužila je Veliku Britaniju za blokiranje vakcina proizvedenih na njenom teritoriju za distribuciju u zemlje Evropske unije.
Yes, it is a shame. It is a reputational damage.
Statistika pokazuje da zemlje Evropske unije zaostaju za Velikom Britanijom u procesu dobivanja vakcine protiv korone. Iako je Velika Britanija vakcinirala otprilike 44 od svakih 100 građana od 20. marta ove godine, Evropska unija primila je oko 13 vakcina na 100 ljudi. Sukladno tome, čelnici Evropske unije upozorili su sinoć na sastanku Vijeća Europe da neće dopustiti izvoz vakcina AstraZeneca sve dok ne dobije svoj, po znacima navoda, pošten udio vakcina protiv korone. Dosta je naivnosti, sve dok farmaceutske kompanije ne ispunjavaju svoje obaveze prema Evropskoj uniji, moramo blokirati sav njihov izvoz, rekao je novinarima francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će se sastanak Vijeća Europe nastaviti do subote, kada će članovi odlučiti o kontroli izvoza vakcina protiv korone. Navodi se da postoji puno neslaganje među evropskim čelnicima po ovom pitanju i nije jasno da li će ovaj plan moći dobiti dovoljno glasova. U međuvremenu se predviđa da Joe Biden vjerovatno neće stati na stranu Londona u sporu oko vakcina.
New York Times izvijestio je na sinoćnoj prvoj konferenciji za novinare predsjednika Joe Bidena da je više puta bio zbunjen i zaboravio novinarska pitanja, te da je uveliko ovisio o svojim popratnim bilješkama. Prema New York Postu, Biden je u 62-minutnoj sesiji odgovorio na samo 10 pitanja. Američki predsjednik održao je prvu konferenciju za štampu u 65 dana, fokusirajući se na izbjegličku krizu, a ova administracija, koja tvrdi da je diplomatska i demokratska, navela je da će zaustaviti kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti u Iranu i vratiti se u međunarodni nuklearni sporazum i okončati američke ratove u Zapadnoj Aziji. O vanjskoj politici Biden je odgovorio na samo 3 pitanja o Afganistanu, Sjevernoj Koreji i Kini. Sjevernu Koreju nazvao je najvažnijim pitanjem američke vanjske politike, a za Kinu je rekao: ne tražimo osočeljavanje iako postoji jaka konkurencija. Na prvoj konferenciji za štampu Joe Biden nije se bavio najizazovnijim američkim vanjsko-političkim pitanjima. Nije spomenuo svoje izborno obećanje da će se vratiti nuklearnom sporazumu, okončati jemenski rat i promijeniti politiku prema Saudijskoj Arabiji, podržati Palestinu, o sirijskom ratu, povući se iz Iraka i njegove probleme sa Rusijom, kao i energetski plinovod Južni tok 2. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da su vojska i narodni odbori Jemena gađali saudijski teritorij sa 12 dronova i 8 balističkih projektila. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari je rekao: operacija je bila usmjerena na saudijske vojne i vitalne baze i strukture. Tokom operacije, osim naftne kompanije Aramco, na meti je bila i zračna baza kralja Abdulaziza u Eddamamu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga iznio je također detalje operacije. Aramco je gađan sa 12 bespilotnih letjelica Samet 3 i 8 raketa Zulfikar, Bedr i Sair. Ostali vojni položaji u Neđanu i Jasiru na meti su bili sa 6 bespilotnih letjelica. Napadi se poklapaju sa 7. godišnjicom invazije saudijske vojne koalicije na Jemen. Ranije je glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio da će se jemenska preventivna operacija protiv saudijskih vojnih baza nastaviti sve dok saudijska vojna koalicija ne prekini svoju vojnu ofanzivu na jemenski narod. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Novogodišnje posjećivanje, hvale vrijedan običaj. Iranska Nova godina ili Nowruz je simbol kulturnog identiteta iranskog naroda i dolazi istovremeno sa buđenjem prirode, bogata svježinom, novim rađanjem, zelenilom i veseljem. Novogodišnje ceremonije, ispreplitane sa drevnim običajima, održavaju se ne samo u Iranu, nego u pojedinim susjednim zemljama. Ceremonija Nowruz akcenat stavlja na ponovno rađanje i promjenu ljudskih srca, istovremeno sa cvjetanjem i buđenjem čistog duha prirode. Nowruz daruje društvu posebno stanje i osjećaj. Sreća i veselje, koju ljudi osjećaju u prvim danima nove godine i novogodišnjih praznika, slabo se mogu sresti i osjetiti u preostalim danima godine. Nowruz je pogodno vrijeme za odmor od životnih problema i nedaća. To je prilika koja daje mogućnost odmora i opuštanja od svakodnevnih aktivnosti i umaranja iz prethodne godine. Nowruz je prilika za sumiranje proteklih dana i nastavljanje životnog puta koji je sada obogaćen za nova iskustva zajedno sa novim poletom i snagom. Zelenilo prirode i uljepšavanje stabala proljetnim beharom donose ljubav i nadu u budućnost. Jedan od pohvalnih običaja koji je posebno aktuelan u danima Nowruza, a kojemu islam pridaje posebnu pažnju, jeste posjećivanje i obilazak rodbine i prijatelja. Nowruz je jedna od najboljih prilika da se posjete drage osobe, što može poboljšati rodbinske veze i odnose, kao i ostale međuljudske odnose. Veoma je lijepo što ljudi cijene ovu priliku i u ovim danima učvršćuju i čine iskrenijim svoje odnose sa rodbinom, prijateljima i susjedima više nego prije. Posjete i radost proistekla iz posjeta umnogostručava pozitivne efekte Nowruza u društvu, kao što je iskorjenjivanje nesuglasica i povećanje ljubavi između ljudskih srca. Novogodišnje posjećivanje počinje sa prvim danom nove godine. U svim familijama običaj je da se prvo posjećuju najstarije osobe u porodici i da se prvo njima čestita nova godina. Naravno, stariji članovi porodice u narednim danima idu u posjetu ostaloj rodbini, što se naziva uzvratna posjeta. Kod velikog broja ovih posjeta, učešće uzimaju svi članovi porodice. Novogodišnje posjete među bližnjima, prijateljima i bližim i daljim poznanicima ponekad traju do 13. farvardina, a nekada i do kraja mjeseca. Pored novogodišnjeg posjećivanja rodbine, prijatelja, susjeda i starijih članova u porodici, uobičajeno je i posjećivanje osoba u nevolji i koji su u teškom stanju. Kada su u pitanju posjećivanja tokom Nowruza, običaj je da se prvo ide u kuću onoga koji je tokom prethodne godine izgubio nekog od članova. Prvi Nowruz nakon što je neko od porodice umro, ožalošćena porodica ostaje u kući i obično stariji članovi traže od njih da skinu crninu i oni im daruju nova odijela. Prilikom posjete prvog Nowruza, koja ima simbolična aspekat, pored toga što se stvara atmosfera novogodišnjeg sastajanja, posjetioci ne izjavljuju saučešće ožalošćenim članovima porodice, nego im izražavaju želje za zdravljem i veseljem. Iako su danas faktori kao što su širenje gradova, povećanje broja stanovnika, ograničenja kada je u pitanju zaposlenje, kao i kultura življenja u stanovima, uticali na smanjenje rodbinskog posjećivanja, međutim Iranci insistiraju na održavanju ovog prastarog novogodišnjeg običaja. U suštini Iranci u vrijeme Nouruza provode jedan od najljepših i najboljih običaja i dijela, to jest darivanje rodbine. Islam daje posebno mjesto i važnost ovom običaju. Brojni ajeti, hadisi i predaje insistiraju na posjećivanju rodbine kao i brigu o njihovom stanju i zdravlju. Od Muhameda alejhiselam da je rekao: kogod posjeti i daruje rodbinu, njega Allah dželešanuhu zavoli, poveća mu nafaku, produži mu život i smjesti ga u džennet koji mu je obećan. Također u islamu se preporučuje uspostavljanje prijateljskih odnosa sa uvažavanjem sa susjedima, prijateljima i braćom u vjeri. Uzvišeni Allah dželešanuhu je za roba koji uloži trud na rješavanju problema i nesuglasica svojih poznanika ili radi na uspostavljanju pomirenja i prijateljstva među rodbinom koji su u svađi, odredio velike nagrade i prednosti. Ovi podsticaji i savjeti su s ciljem da se izglade suhoparni i neljubazni odnosi među ljudima. Osim toga, cilj je da se time članovi zajednice emocionalno i duhovno nahrane, samim tim uspostavljanjem kontakata i druženja. Psiholozi se slažu da je društvo prijatelja jedan od najvažnijih faktora prevencije stresa. Obzirom na činjenicu da na stres otpada 35 do 40% duševnih bolesti, u tom kontekstu novogodišnje posjećivanje i darivanje rodbine može ovu bolest svesti na minimum. Imajući u vidu da je stres bolest koja je obilježila vijek i u brojnim dijelovima svijeta je ostavila nesagledive posljedice, međutim, Iranci, slabije od stanovnika drugih zapadnih zemalja, obolijevaju od ove bolesti zbog prisnih i iskrenih međusobnih veza. Dr. Abdullah Mutemedi Shalumzari, profesor društvenih znanosti, vjeruje da novogodišnje posjećivanje u čovjeku izaziva osjećaje pripadnosti i spajanja i u čovjeku jača osjećaj voljenja. Naime, čovjeku se sviđa i da bude voljen, a i sam da voli. I upravo iz tog razloga novogodišnje posjećivanje, prema mišljenju psihologa, biva uzrokom i da čovjek voli i da bude voljen. Dobro je da znate da posjećivanje i sastajanje sa rodbinom također vrši utjecaj na mozak. Novija istraživanja pokazuju da sastajanje sa članovima porodice, pa čak i posmatranje njihovih fotografija, može aktivirati dio mozga koji iskazuje osjećaj o porodici, prijateljima, pa čak i o nama samima. U jednom eksperimentu naučnici su slikali mozak osoba koja je posmatrala fotografije bližnjih, prijatelja, stranaca, kao i vlastite slike. Došli su do zaključka da fotografije bliže rodbine i osoba koje fizički liče sa osobom iz eksperimenta mozak obrađuje, dok ostale fotografije nepoznatih osoba aktiviraju drugi dio mozga. Interesantne sitnice vezane za ovaj eksperiment su sljedeće. Mozak može da klasificira ljude prema društvenom statusu i da članove uže porodice stavi u sami vrh ovog spiska. Sljedeća pozitivna korist viđenja i sastajanja sa prijateljima i poznanicima je povećanje društvene svijesti. Društvena svijest je jedna grana psihologije. Prema tvrdnjama stručnjaka, ova društvena svijest se uvijek može povećati. Sve što su socijalni kontakti obimniji i češći, društvena svijest kod čovjeka se razvija i povećava. Thank you. Viđenje poznanika je jedan od važnih načina uspona i razvoja ove specifičnosti u čovjeku. Čovjek je društveno biće i ima potrebu za uspostavljanjem kontakata sa ostalima. Psiholozi vjeruju da se mnoge čovjekove potrebe i sklonosti zadovoljavaju samo putem socijalne interakcije. Veza sa poznanicima uzrokuje veće korištenje društvenih odnosa i konačno značajan utjecaj vrši na duševno i tjelesno zdravlje, kao i na dužinu života osobe. U prvim danima nove godine obično se iz iranskih kuća čuje smijeh i veseli glasovi. Novogodišnje sastajanje Iranaca u atmosferi prepunoj veselja i ljubavi je dobar početak za godinu, uporedo sa jačanjem prijateljskih veza i bolju interakciju sa drugima. Iranci imaju jednu poznatu poslovicu koja kaže: cvijet nastaje od bodlji ljubavi. Viđenje poznanika sije sjeme ljubavi u srca ljudi i svaki put kada se sastanu, to je poput zalijevanja tog sjemena, sve dok iz tog sjemena ne izraste stablo prijateljstva i ljubavi. S druge strane, posjećivanje poništava neprijateljstvo i ljutnju i biva uzrokom jačanja porodičnih veza. Nadamo se da će ovaj pohvalan iranski običaj prerasti u globalni običaj, kako bi svake godine s početkom proljeća izbeharala i srca ljudi širom svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o iranskom nuklearnom sporazumu koji je 2015. godine postignut između Irana i 6 tadašnjih svjetskih sila, nakon čega se američke države jednostrano povukle, odnosno napustile ovaj važan međunarodni sporazum. Unazad nekoliko sedmica, zapravo od kako je došao u Bijelu kuću Joe Biden, američka administracija vodi intenzivne pregovore, odnosno razgovore o načinima kako prevazići ovu nuklearnu krizu. Juče su s tim u vezi u Beču, u sjedištu Međunarodne atomske agencije, pokušali isposlovati zajedno sa Evropskom unijom antiiransku rezoluciju. Međutim, odbor vijeća, odnosno odbor guvernera je to odbio, što je svojevrsna diplomatska pobjeda zvaničnog Teherana. Dakle, o toj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video Skype-a. Prije toga vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije u ovoj važnoj emisiji i temi, dakle o iranskom nuklearnom sporazumu. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, danas ćemo govoriti o iranskom nuklearnom sporazumu, odnosno o njegovim izazovima. Već sam kazao da se vode intenzivni pregovori na koji način očuvati ovaj važan međunarodni nuklearni ugovor ili sporazum o kojem su Islamska Republika, Iran i 6 svjetskih sila preko 12 godina vodili pregovore i na koncu ga 2015. godine i potpisali. Međutim, nakon što je u Bijelu kuću došao sada već bivši američki predsjednik Donald Trump, izveo je svoju zemlju, iako je bio i američki potpis tadašnjeg američkog državnog sekretara John Kerrya. Dakle, on je to zanemario i izveo svojevoljno Sjedinjene Američke Države iz ovog važnog međunarodnog nuklearnog sporazuma, nakon čega su na sceni dodatne komplikacije koje traju i do dana današnjeg. Prije nego što počnemo razgovor o današnjoj temi sa današnjim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi.
Nedavno postignuti tromjesečni sporazum između direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija i Islamske republike Iran dao je legitimitet dijelu redukcije nuklearnih aktivnosti i preuzetih obaveza Teherana iz nuklearnog sporazuma, dok je istovremeno suprotnoj strani dao malo dodatnog vremena i priliku da stvore uvjete za ukidanje ilegalnih i jednostranih sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj sporazum je stavio tačku na i i loptu prebacio na polovicu terena kojim vlada zapadna grupacija. Koliko god je u ovom sporazumu pokazano da je Teheran odlučan da brani svoje interese, što je dovelo do smanjenja dijela saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, nakon što je počelo zaustavljanje implementacije dodatnog protokola, a taj proces će biti upotpunjen ako zapadne zemlje ne budu ukinule američke sankcije Iranu. Stoga, bilo kakav oblik namjernih ili nenamjernih pokušaja s ciljem narušavanja postignute i potpisane osnove teksta zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana, Zapad može suočiti sa velikom štetom. Istovremeno, Islamska republika Iran je saopštila da ne smatra vremenski odgovarajućim prijedlog koordinatora evropskih zemalja u slučaju nuklearnog sporazuma sa Iranom i visokog komesara Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepha Borrella da se počnu održavati nezvanični razgovori oko Barđama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzada je transparentno rekao da su sva dešavanja vezana za nuklearni sporazum Irana i svjetskih velesila posljednjih godina posljedica neodgovornog i neprijateljskog ponašanja Sjedinjenih Američkih Država, ali i nemoći evropskih zemalja. On je rekao da još uvijek nisu primjetni nikakvi pomaci u pravcu ukidanja sankcija ili naznake da bi moglo doći do takvih pomaka od strane Sjedinjenih Američkih Država, te je naglasio. Bidenova administracija ne samo da nije po strani stavila ranije poraženu politiku maksimalnog pritiska bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, već nije saopštila svoju spremnost da poštuje sve obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma sa Iranom, što je verifikovano i potvrđeno rezolucijom 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Hatibzade je pojasnio, implementacija preuzetih obaveza svih zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma nije tema o kojoj bi se moglo trgovati ili cjenkati, jer su sva cjenkanja i razgovori vođeni više od jedne decenije i zaključeni stavljanjem potpisa na nuklearni sporazum 2015. godine. Islamska republika Iran je ispoštovala sve svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma, čak i nakon što je Amerika jednostrano napustila ovaj sporazum i nametnula stare i uvela nove sankcije Teheranu u sklopu svoje strategije maksimalnog pritiska. Iran je bio strpljiv cijelu godinu dana i čekao je da evropske zemlje provedu u djelo svoje obećanja da će nadoknaditi štete koje Amerika prouzrokovala. Međutim, kada ni to nije urađeno, Iran je počeo sa redukcijom svojih obaveza u sklopu procesa od 5 koraka kako bi mogao dovesti u ravnotežu obaveze iz nuklearnog sporazuma i svoje prava i interese. U nastavku ovih logičnih i racionalnih poteza, Teheran je 23. februara zamrznuo implementaciju dodatnog protokola u skladu sa zakonom strateške aktivnosti za poništavanje sankcija i odbranu prava iranskog naroda, usvojenog nešto ranije u iranskom parlamentu. Očigledno je, put koji se nalazi ispred ovog dosija je jasan. Najjednostavniji put za spašavanje i obnavljanje nuklearnog sporazuma je povratak na fabričke obaveze iz sporazuma, odnosno povratak svih zemalja svojim preuzetim obavezama i njihova implementacija. Prvenstveno, Amerika mora ukinuti svoje višegodišnje nametnute jednostrane i ilegalne sankcije Iranu, nakon čega se treba vratiti u nuklearni sporazum. Ove američke aktivnosti nemaju nikakvu potrebu za dijalog i razgovor, bilo zvanične ili nezvanične, tvrdi iranska strana, niti ima potrebu za usvajanjem rezolucije Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sve dok bude trajalo ovo frapantno kršenje nuklearnih obaveza zapadnih zemalja i sve dok ne bude primijećeno promjene u stavu i politici evropskih zemalja, a pa i same Amerike, jednostrana implementacija nuklearnog sporazuma samo od strane Irana nema nikakvog značenja. niti je moguća. Osnova nuklearnog sporazuma je na obavezama i koristima obje strane u pregovorima i svih strana potpisnica sporazuma. Upravo zbog toga iranski predsjednik Hasan Rouhani je zajednički sveobuhvatni akcioni plan nazvao međunarodnim multilateralnim sporazumom koji je potvrđen od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i rekao: o nuklearnom sporazumu neće biti nikakvih novih pregovora. Jedini način da se on sačuva i obnovi je ukidanje američkih sankcija.
Prijatelji, evo vidjeli smo zvaničan stav visokih zvaničnika Islamske Republike Iran o nastavku nuklearnih pregovora. Dakle, Iran ne želi ulaziti u nove pregovore smatrajući da je ovaj sporazum dovoljan. Međutim, involvirane strane u ovaj nuklearni sporazum trebaju samo da ispoštuju ono što su potpisale, dakle da se bave preuzetim obavezama, odnosno da se američke države ukinu do sada sve nametnute ilegalne sankcije Islamskoj Republici Iran i sve će na svoje mjesto doći. O ovoj temi danas ćemo razgovarati putem video Skype-a sa doktorom Mohamedom Kurbanijem. Gospodine Kurbanije, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu emisiju iz drugog ugla i o današnjoj temi, odnosno nuklearnom sporazumu.
Gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam iskrene i srdačne selame, stojimo na sobralaganju.
Gospodine doktore Kurbani, zamolio bih vas na početku današnje emisije da nam prokomentirate ovo veliko strpljenje Islamske Republike Iran kada je riječ o svim ovim vrstama provokacija koje dolaze od zemalja koji su involvirani u nuklearni sporazum. Dakle, rekli su i potpisali da će poštovati sve one odredbe koje su potpisane i navedene u nuklearnom sporazumu, međutim do toga nije došlo, kako od SAD-a, tako i od tri evropske zemlje. Međutim, vaša zemlja je preuzela i ispunila sve odredbe i obaveze koje su iznjedrile se nakon nuklearnog sporazuma za razliku od ovih zemalja koje sam naveo. Možete nam prokomentirati tu stratešku politiku i strpljenje vaše zemlje u saradnji i odnosima sa Međunarodnom atomskom agencijom? Šta nam sve to govori i poručuje?
Pa vidite, Islamska Republika Iran, Evropska trojka, znači evropske zemlje, imale su pregovore sa iranskim nuklearnim program. Nakon toga pridružila se tim pregovorima Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Kina i to se pretvorilo u grupu 5+1 ili grupu 3+3. Znači, vidjeli smo kako je sve to trajalo. Znači, možemo reći da su pregovori trajali više od 20 godina. Znači, tri vlade su se promijenile i vidjeli smo da je za vrijeme vladnog kabineta gospodina Rouhanija, trenutnog aktualnog predsjednika, vidjeli smo da je došlo do postizanja jednog međunarodnog multilateralnog sporazuma kojeg je Vijeće sigurnosti podržalo, kojeg je Međunarodna agencija za atomsku energiju također potvrdila i to se pretvorilo jedan međunarodni sporazum. Odlično znate da je Iran u skladu sa ovim međunarodnim sporazumom ispoštovao sve svoje obaveze, ali nažalost istovremeno zapadne zemlje, bilo evropske zemlje, bilo Sjedinjene Američke Države, vidjeli smo da nisu ispoštovale svoje obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma 2015. godine i zapravo to se pretvorilo za jedan problem i našoj državi. Posebno nakon što je Trump, prethodni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država 2018. godine, napustio nuklearni sporazum 8. maja 2018. i čak što više ojačao je i sankcija, rekao je da kreće sa strategijom maksimalnog pritiska na Iran. Vaši gledatelji vrlo dobro znaju da se sada cijeli svijet suočava sa pandemijom koronavirusa i moji sugrađani, znači, potrebno je naravno da se koriste lijekovima, medicinskom opremom i drugim elementima koji su potrebni u liječenju. Međutim, vidjeli smo da je administracija predsjednika Trumpa u potpunosti zabranila to, pa čak i ova nova administracija u ovom vremenu mogla je da to uradi, ali to nije uradila. Znači, nevezano samo za pitanje nuklearnog sporazuma. Znači, i Amerikanci i Evropljani nisu implementirali one obaveze koje su bili obavezni da implementiraju nakon što su potpisali sporazum. Vidimo, Joe Biden je došao u Bijelu kuću i on je zapravo tvrdio i prije i tvrdio i sada tvrdi da želi da se vrati u nuklearni sporazum Bajdan. Iako zapravo sve to tvrdi, znači ono što postoji kao problemi, zapravo on treba da radi na rješavanju tih problema, jer nemoguće samo da se problemi rješavaju verbalno, riječima i tako dalje. Ne zaboravimo da je nuklearni program Islamske Republike Iran i one otežavajuće okolnosti koje su Amerikanci nametnuli, znači sve sankcije Amerikanci trebaju da ukinu, da Islamska Republika Iran dobije mogućnost da kupuje potrebnu robu na međunarodnom tržištu, bilo se govori o lijekovima ili drugom robom. Svakako pitanje prodaje iranske sirove nafte i ukidanja sankcija. Znači, sve ovo je potrebno zapravo da se riješi, jer ovo što se govori verbalno treba da se desi u praksi. Amerikanci zapravo neke stvari elaboriraju, ali nažalost mass mediji koji su zapravo povezani sa njima, vidimo da uz izraelski lobby zapravo vidimo da rade maksimalno protiv Islamske Republike Iran, njegovog nuklearnog programa i tako dalje. Svima je očigledno da ono što je bilo potrebno iranska strana je implementirala. A treba još nešto da naglasim vašim gledateljima, trebamo pojasniti. Pogledajte, nuklearni dosije Islamske Republike Iran je zapravo u potpunosti civilne prirode. Znači, i intelektualno, i misalno, i vjerski, Islamska Republika Iran nikada nije bila u potrazi za proizvodnjom oružja za masovno uništenje, posebno za nuklearnim, jer Islam kao vjera i Islam kao vjera koju su propagirali odabrani predstavnici zabranjuje posjedovanje ili upotrebu oružja za masovno uništenje, jer zapravo upotreba takvog oružja može dovesti do ubijanja nevinog stanovništva. I zbog toga iz vjerskog ugla je zabranjeno proizvodnja, posjedovanje, skladištenje, pa čak i upotreba oružje za masovno uništenje. Ne zaboravimo da cionistički režim raspolaže sa velikim brojem nuklearnih bojevih glava. U nekim izvještajima se govori oko 400 nuklearnih bojevih glava i vidimo da oni ne podržavaju, nisu članovi Međunarodne agencije za atomsku energiju, nisu potpisnici NPT sporazuma, ne dozvoljavaju inspekcije svojih nuklearnih kampusa. Dok recimo mi koji koristimo nuklearnu tehnologiju za civilne potrebe, za proizvodnju lijekova i tako dalje, električne energije i tako da vidimo da se vrši pritisak na nas, posebno od strane Amerikanaca.
Gospodine Kurbani, vi ste se dotakli novog američkog predsjednika Joe Bidena i njegove aktualne politike. Međutim, mnogi i sada polažu nade da će doći do otopljavanja odnosa između američkih država i Irana, posebno kada je riječ o nuklearnom sporazumu. Gospodin Biden je ponovno vratio svoju zemlju u neke međunarodne sporazume, među kojima je svakako i Pariški sporazum, ali i jedna od organizacija u Vijeću sigurnosti, odnosno Organizacije Ujedinjenih nacija, dakle u Vijeću za ljudska prava. Neki se još uvijek nadaju da će se promijeniti politika u odnosu na njegovog prethodnika Trumpa i da će doći do ukidanja sankcija. Međutim, kako stvari stoje, sankcije se neće tako lako ukinuti i vidimo da se praktično nije promijenio kurs američkih država kada je riječ o Iranu, odnosno ukidanju ilegalnih sankcija protiv vaše zemlje. Čak se i ne poštuje rezolucija 2231 Vijeća sigurnosti u ovom slučaju. Šta nam to sve govori? U kom pravcu idu odnosi između Irana i SAD-a kada je riječ o nuklearnom sporazumu?
Pa vidite, do sada, mi mislimo, znači do sada, evo, Joe Biden je došao na vlast, njegove kolege, saradnici u Bijeloj kući, znači do sada nismo ništa drugo vidjeli osim verbalnih izjava. Ako oni zapravo tvrde da hoće da se vrate u nuklearni sporazum je međunarodni sporazum. Sporazum ima svoje obaveze. One obaveze moraju da provedu u djelo kako bi se vratili u taj sporazum. Znači, jasno se govori po tom sporazumu. Sankcije trebaju da budu ukinute nakon što se potpiše sporazum i nakon što Iran dozvoli određene aktivnosti ili umanji svoje aktivnosti u nuklearnom sektoru. Znači, pitanje poništenja sankcija i tek nakon toga treba se govori hoće li se Amerika vratiti ili ne u nuklearni sporazum. Da, oni tvrde da će, recimo, da je Trump nešto uradio, oni su tvrdili da će čak i vratiti se za vrijeme predizborne kampanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.